sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambu awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ipai tuzali kopesa bino sango eye, ngonga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumibali na moko na ndambu na Kishishi pe na Bambu, pe na Monile Nyonso, ekolo Kongo Demokratika. Poko ilamu pimbo yibulamu na bino banso na lina kanabiso sango ya muki ya lino, edisyon ya mibale ya sango na Lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, Hutu, Washington DC. Na nzela ya masini tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, tupesa mitei maboko na Maurice Muunga po na sango eye. Sango ya mukili ya lelo epesa melibino Hutu, Washington DC na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tukulubela. Bokutani Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi asengi na Washington etumbu pona Rwanda na Masolo Azwaki na Anthony Blinken lobi loleki nzokande mabongisi maiki ma société civile ya bikolo biike bia Afrika pe bia Molongo masali milulu ya botele meli bakonzi mabe na Afrika liboso ya Maison Blanche ndako ya mokonzi awa na Washington DC.
Soto zalia wapona ko interpele Maison Blanche patika soutien na ye epa ba dictateur au bazo boma bazo baby sabamboka na Afrique spécifiquement Kagame
mikolomista to mia matanga mitiami na ikolo Kongo Demokratika sima na liwali ya bato kolekan kama moko na tukumi bali na Kinshasa. Someto bokutani Afrika Amerika e bandaki lubiluliki awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika zali kati na bakonzi ba Afrika ba ibazali na likitali yango pe azoti maloba lobi nini ikolo Kongo Demokratika zali kozela na likitali ye na linaka na biso na bozindo mosali wabino Edi Isango ayambaki mulubeli ya mbula materi ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya po na Masolo Mango tukulanga yangu awa kasi ya mbu na makambu mai manso tukulubila na mbulai tulanda sangu na bukuse na Maris Munga.
President Félix Tshisekedi azwi mokano ya kokata na mokuse mobembo azali kosala wana Etats-Unis na likita Afrika Amerika lifungwamaki lobi sima na likama ya mpela libomaki lobi loliki koleka bato nkama moko na tuku minei na Kinshasa elobi bainda kwa mosala mwaye. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratike akolongwa na Washington DC na butu ya lelo to lobi sima na kokutana mpona mbala ya yambo na mokonzi ya Amerika Joe Biden na Masolo Mabango Mibale wuto akoma mokonzi. Lobi loliki président Félix Tshisekedi asololaki na secrétaire d'État Anthony Blinken basololaki mpona maimatali bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique na bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya ekolo Rwanda. Félix Tshisekedi asengaki bokotisami ya États-Unis na boluki kimia na ekolo na ye na kopesaka etumbu na ekolo Rwanda. President Tshisekedi azalaki pe na bokutani botali mbongwana ya climat elongo na bakonzi ba bikolo mingi basusu bia Afrika lokola Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, Yoweri Museveni ya Uganda pe basusu. Bakonzi baye bapameli bozangi bofuti misolo na Afrika na bikolo bia Ntombwa baye babebisi climat na mokili. Mikolomisa tumia matanga mitiami uto leleo na ikolo Kongo Demokratike sima na liwali ya bato koleka nkama moko na tukumi bale na mpela ekasi eko ya kilobi esakuli mbula matali ya ikolo eye. Mbula matali elaki kozwa na mokumba misolo miso mia matanga ya bawei. Minisi ya mambi mantei Daniel Aselo oyo apesi sango yango asakuli ete bobuki ndako mpebo tonga mibonso esalema esika ya mabe bobandi. Nzoka nde mbula matali elobi mpe ete esie bandi kobongisa nzela enene to route nationale numero 1 Kinshasa Matadi eye ekatanaki na katikati na mpela eye. Bosco Ntaganda mokambi na babundi oyo akatela makami mibu 13 ya boloko na Cour pénale internationale mpona bitumba ya Ituri na mobu 2002 na 2003 atindami na Belgique kolongwa na Lae na Pays-Bas epai azalaki wuto akatelama etumbu na 2019. Akolekisa mikolo mitikali na etumbu na ye na boloko ba Leuze en Hainaut na Belgique kolanda liyebisi ya CPI. Na mibu 14 na libwa sika Bosco Ntaganda azalaki kobengama Terminator akikisa maki olikambo mpona mbeba ya bomoto mitano mpe ya bitumba zomi na misato kati na yango bobomi bowumbu ya basi mpona kozwa bango na makasi, koyeba basi na makasi, mpe kokotisa bana bake na makasi na molongo ya babundi. Na busambisami Bwa Bosco Ntaganda, oyo akomaka general na mampinga ma ekolo Congo Démocratique, alobaki azali moyi ekolo Rwanda, pe alobaka kaka Kinyarwanda. Na masolo mapembeni ya bokutani Afrika Amerika, President Tshisekedi na mokokani wa ye ekolo Zambi, Hakainde Ishelema, bakambaki milulu mia botiami manzaka na boyokani kati na Etats-Unis, Zambi na RDC, nantina kukela molongo ya misala ya bobimisi ba batri mpona mituka ya lotiliki. Milulu miyango miselemaki omokolo mwayambo ya mposo awa na Washington DC. Secrétaire d'État Anthony Blinken, ministre ya Zambi ya mambi ya bapaya, elongo na oya RDC Christophe Lutundula, nde batiaki manzaka na mukanda mouye. Mokambi ya Komite Internasional ya Croix-Rouge azali pene na kukende na Moscou ntango ngonga ekozala malamu na ntina ya kolobela nzela ya kukamata basoda bazwamaki na bukangami uto Rusi ekotaki na Ukraine. Ngai moko nazali na boyokani na baye basololaka na Rusi mpe nazali na mokano ya kukende na Moscou noki ntango ekoki, eyebisi Mirjana Spoljarik, mokambi ya sika CCR na etuluku ya bapandisango mwa mikolo sima mobembo molai na Ukraine. Ekipi ya Uganda na lisanga ya ndembo esakoli ete ekokendete na lisano ya Shan mumekano mwa ndembo ya basani babetaka na Afrika mokosalema na sanza ekoya mpona bozangi mosolo esakoli mokambi ya Federation ya Uganda ya ndembo. Uganda esengelaki ekutana na ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire mpe Sénégal.
Matendo mingi Marius Mounga pona sango eye na bokuse. Bokutani Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi asingi na Washington etumbu pona Rwanda na masolo azwaki lobby na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis. Nzokande lelo mabongisi maiki ma société civile ya bikulu binike masali milulu ya botelemeli makonzi mabe na Afrika liboso ya Maison Blanche to ndako ya mosala ya mokonzi ya États-Unis Amerika awa na Washington DC. Tosolo la kilikambo yango na moko ya bayi filimbi pe Lucha Carbon Bea oyo azali na milulu miango toyoka.
Toza na Maison Blanche na Etats-Unis, liboso ya Maison Blanche, tozo sa la manifestation avec naba ninga na biso nyonso ya ba ONG oyeza awa na Washington pona mambo etali sommet ya Afrique na ya Etats-Unis et longo pena ba Afrika ebele o ba uti ba mboka ebele comme Tchad, dictature Ezakuna, Rwanda, dictature Ezakuna. Donc, aux alliés, on peut encore interpeller Maison Blanche, parti qui soutient aïe et pas ma dictateur au bazo Boma, bazo baby sabamboka na Afrique, et spécifiquement Kagame, na mabe wazo sala na rosoutenaka batou ya M23 au bazo Boma. Voilà, toye ko interpeller bango en tant que population, en tant que organisation.
Kasi te ki kuna bazo lobana français à tous les États-Unis donc ngelo bake ya tanso za yona ba mutaso ba soko kuna na simona za kongole za bayi kongole bazo.
Oui, Zaline de ko Elika MB coordonnateur ya ONG congolaise AJBDH nde aza koloba et na simana e ba msusu pe ba kozwa ya ba pays msusu ba koloba na anglais pe na minoronyo sa o izao. Mais objectif ezali États-Unis et sika kozala hypocrite ya ko soutenaka ba dictateur en même temps États-Unis bango moko bazoluka démocratie na droit de l'homme ezali normalité.
Kasi sala mindeni ni organisation sala mindeni ko bino sa ba organisation ezali mindeni moto ya ya mutalusha mindeni bon na ba organisation msusu ko awa na ba msusu sala mindeni mpobo ya organisation sala mindeni.
Biso toza invité par département d'État américain pour nous participer na sommet oyo Biden président américain organisé zali sommet ya ba leader africain oyo baza ba président ya ba pays africain et longo na ba membre ya société civile na ba investisseur o ba uti Congo. Donc biso toyaki invité par ba américain pour nous participer na sommet wana yangonde to profiter au lieu ya kotikala na ba salle olia kotika na ba conférence toyé pe na terrain li bosser à Maison Blanche en tant que ba militant pour na ko alerter mokili mobimba na mari oyo zo ko mala mboka na biso
kasi Nicolo mi tato mine ibiliki a sekretia d'Etat Antony Blinken abengaki ye moko mokonzi ya Rwanda mpo na bayebisa ye atika kopesa maboko na basoda mibiki ya M23 mpe toyoki na susi na bokutani salami awa a mokonzi ya mboka Tshisekedi Dumbuya Tshisekedi 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 bokanisi makambo esalami wana ekokite ebozosenga sumingika
soki tokanisi kekoki c'est-à-dire eloko moko ekosala meza te bato baza na pouvoir esengeli kokontinue kotia pression ti rezulte kozala ti kimia ekokota pourkui tokokanisa kekoki ntango bato bazokontinue kokufa pourkui tokokanisa kese ekoki ntango bato bazokontinue kozala viole baminere na biso ezokontinue kozala pie donc mpona biso kotika elingi kolakisa la paix totale elobi kimia totale M23 azongi na Rwanda armée na biso erecupere terrain nde biso tokotika tolobi ekoki non ntango nanu tozwi ba resultat te tokoki kotika eloko moko te ekota kimia esengeli to maintenir mobilisation et puis interpellation à bas autorité à Mukil Mobimba.
Kasi na makamba salema a tomaki pe moli sangali na tomasusu ba tomaki pe lo kola bino a mingi mingi ba to ba 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 na bi kolo musu ba lobi a na bi chowe za mana koko ba mpe ka so bo mama ba ba so ba ba ni mingi ka ko ya kiwa ni kina wanda ba so funda pe kola ba natai donc ni no bon idée
de Gofredi Rebi Kagame abandisi dictature na ye na RDC parce que azana politique ya victimisation, c'est-à-dire kolakisa que yazo bazo bundisa ye azo perdre batou babomaki batouti ceci cela génocide rwandais victimisation des politiques naïe. En même temps, ce côté malamo.
Izalaki Bongo Carbon Bea ya Filimbi Pelucha. Mikolo misato ya matanga mitiami na ekolo Kongo Demokratika sima na liwali ya batokoleka kama moko na tukumibale na Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo iyi na mpela ekasi ekoyaki uto butu. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mokano mona mozami sima na liwa ya bato koleka nkama moko na ntukumi bale na mpela. Eye enokaki na ingumba mokonzi ya Kinshasa na butu ya lendi kokoma mardi. Mbula matari asakoli ete kubana mokolo mwalelo ekolo Kongo Demokratiki ekosala mikolo misato ya mawa ya ekolo Todei National. Kulanda maloba ya ministre Mambi Mantei Daniel Aselo Oyo alobeli maye masola makina likita na ministre ya Yamompe Basu. Mbula matari ekoja mokumba ya matanga ya bakufi banson. Mabongi siyantina makosale mampo ete misala ya matanga ebongi sama na bakomini nyoso mpona kopekisa. Mabota kosala mobembo milai mpona koya na esika moko.
Na mitindo ya president de la republique mokano mozwami mpona kobongisa matanga na ekolo mpona mikolo misato. RDC ezali bongo na matanga. Mokano mouti kutombola ma po na matanga mosalema na nzela ya ba municipalite. Tokotia basisi po na mabota ebelete bazali na makoki po na kolonga bandako na bango mpo baya esika moko.
Bula matari alakimpe, bobu ki bandako nyoso oyo etongama bisika mabe. Toyo kabongo lisutu Daniel Aselo.
Izwama ki mokano kati na makambo mosusu ete bobuki bosalema na bisika biye biyebani malamu. Mokambi ya etuka apesa meli mitindo ya kozala na makoki ya koyeba bisika na enyoso po na kosala mekompo ete tokoka kotosa mobeko peno ki esengeli kosala yango.
Mokambi ya ingumba Kinshasa Jantini Ngobila na liyebisi ya saraki asengi na bato ya Kinshasa conscience collective pamba te elobi ye esengeli na bato kotosa mibeko ya batongi na koboya kotonga babisika oyo ekoki kotonga mate na kotika bizaleli ya kubwaka bosoto na bibale mpe na banzela ya mai elobiye abakisi koloba mpe lisusu misala ya kotonga to ba construction anarchique na bisika mai esengeli eleka esengeli etelema mpenza elobi Jantini Ngobila esengeli koyeba ete bisika ebele ya engumba ya Kinshasa ezali na molili pamba te poste moko ya SNEL pe etonda kima impe masini moko ezwi mwa nkokoso misala mizali kosalema pona kobungisa yango elobi ministro ya Yambosa Malukonde na ngambo ya mokonzi ya mboka oyu azalaki kosangana na forum USA Afrika azwaki mokano ya kokata bofandi na ye na Washington pona kozonga na mboka nsima na likama oyo esalimi Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrika Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie. Someto bukutani Afrika Amerika e kosala mikolo misato e bandaki lobiloleki awana Washington DC engume mokonzi Amerika. President Félix Tshisekedi e kolo Congo Démocratique azwaki maloba pe a sengi ete bikolo bya ntombwa bei bakofuta na bikolo bya Afrika misolo pona kobatela klima. Kasi mosali wabino Edi Sango abengaki molobeli ya mbula materi e kolo Congo Démocratique Patrick Moyaya pona kotuna ye nini e kolo Congo Démocratique ezali kozela na bukutani ni boye bwa Afrika Amerika awa na Washington DC tulanda
biso tozozela parmi ba discussion tozozela na Washington discussion ko sala ke kimya ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total na ngene nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasi makambwana mokonja Rwanda pesa ki pe ya nunaye alubi eza lokola bozo kima maponami to kaki pe mikolo ya
kasi omoni momoni ye nenga ye eske ye penza ko ki ko beta li shola maponami ya koma na bokonji ngene asalaka referendum na 2015 lelo ya okoti kala na bokonji ti 2034 avant même abeta masola ba ponami est-ce que ba rwandais bazara na liberté à s'exprimer to monaki e komela ki chanteur rwandais kizito asali kamanze mo boyobi na wa kofi to tanga ba komba ba opposant est-ce que na rwanda bazana cadre o eza a kufungwa mapota robeta ni shola démocratie abeta masola guerre abeta masola violence eza o yuto to yebelié na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebelié na makambo etali démocratie pe soka lingi biso tout ça la élection na biso comme ya komi ko bangelango mais abini sa batroupe na epa na biso atika ba population na biso baza déplacé bazonga tout ça la ba enrôlement to voter parce que ataya sali ngene nini jamais yé na vie nae a okoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision aujourd'hui donc atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, à Watosan, États-Unis, bino mon boebu et salamara en 2016, na élection y a président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable. Alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie, que zanambo kawazo kanisa kifwa joue rôle moko na démocratie moko amitu.
Kasi nsima nango ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya albi ba mindele tope komunite internasyonale ba kumu utala kama makambu na ngambo moko
bazota na makambu na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libya lukuta po ba mesani mingi na lukuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na est a Congo président Tshisekedi l'a akomaki bomona kite ke président Kagame aki na Kinshasa bomona kite président Kagame aki na Goma nani akokaki ko imaginer le président asala ki choix wana y compris contre volonté et opinion publique mususu parce que asala ki preuve à grandeur à lobby Rwanda za voisin na biso tokoki te kozala kaka kana ba nungu nungu il y a moyen to construire relation ya malonga mais est-ce que bango ba réponse ni yanoni ni bapesi na attitude wana président Tshisekedi ba yero sala président Tshisekedi guerre siko bango bani balo bani mabe bazo sala bato bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite bana besoin biso to beta li solo te po ba mona ba violence sa na mikuna yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc to pe white paper na anglais oyo to documenté ba crime o bango bazo sala y compris sur l'environnement ko violer basi ko violer bana 25 ans, ceux qui 28 ans en haut depuis le site de Salama. Il y a malé au bisou peut au moni qui au esti là. Discours na bangoana ya lokuta, batika parce que même royaume de Belgique est si komi koloba. Ba français ba komi koloba. Pe kana minité mokili mobimbe koloba que Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Le col abino bozofunda bon peu bazofunda balakisi batu bakangi balobiza ba FRDC batindeki ko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation tobeti li solo obeti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste wana ba journaliste na ba jo accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupe sa bino action na Kishishi? Choki batu a Monique Monusco oyo basala ka banquette ba pimeli bango action na Kishishi. Ba jui ba journaliste ba uti Rwanda et la kisi ke bazana besoin ya kosa la manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa. Vérité c'est yebani babomaki batu pe bato ba kufaki wana ba témoignage ebimi ba soda mususu bazaki ko lo ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba troupe rwandaise
tolongoli na M23 na batu bakendeki na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango bani
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi ebeta lisute na est ba groupes armés to proposaki bango banzela mibale soit bo déposer minduki. Soit on vous oppose la force régionale. Et puis là, vous déposez Mindou qui est au Sibino, là, au Tobin, en Alopoto, processus qui a désarmement, topé démobilisation. Donc, au Boto Libino Mindou qui est au Zubino, au Formé Bino, au Zongi Sibino, la vie civile. Ce côté Karamapa, ce côté Karangouba, ce côté la agriculture, au Zongi Naninouana. C'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussou sous nos groupes armés zaté, parce que moi bas on a armé zaté. Il y a un des commissaires à beaucoup mina armé, besoin d'abord infiltré, besoin peine abattre Moussou sous bas on respecte les droits de l'homme. Ni on soit un abysse au lignangoté parce que tout côté déjà n'a cercle les mots vertueux. Tout ça les lois de programmation militaire, tout ça la politique nationale à défense, les lois tout zolinga tout reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
Ezagana est TP na ouest tout moni e komi atati na écoute li a Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisi ko le 4-6 mois lelo ba bazumi tunelo ni bo sa la poto kuma te na makambo ezaki na 2014 moni mapona misala makite na ya na yumbi pe na kote a Beni le ko ni bo sa la
en tout cas président de la République a saloba ki que pour na biso 2023 aux années électorales. Au moment de l'élection, il y a rappelé ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamosala ma kina kwamout, l'élo situation évolue ma kasi. Situation est année, t'es à qui l'issue sous kalate na mikolo et l'équi. Parce que les forces armées na ba police va se déployer. Mais kasi ba groupuscule moussou sous ba komi koko ta na bazamba, kwa attaque ba tuna feu pe na osala ga ba opération, go bomaka bomaka batu. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kinya azo solola solola na ba autorité locale pona rosolola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ba pesa kibiso qu'il y a une main noire. Ba enquête est en cours trouyé ba ceux qui mènent noir les outils puis parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwamut et zo la kisa qui a une volonté à battre à perturber et là où le Congo est vu sous la direction du président Tshisekedi.
Donc,
les accogénés ont intérêt à battre les
gens. Les gens ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
Ils ont été en train de il y a une volonté claire. Il y a un gouvernement aussi qui a été en train de la violence. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, à propos, topé ça qui police. Ma coquille, nous sommes pour nous avoir la capacité à l'andapé au Kanga. Parce que moni ba onyo so ba recourir à la violence so ba ça la criminalité place na bangoza na société te place na bangoza na boloko kasi par rapport à situation en Boka ils a retrouvé les bango excusé mais au-delà de la sanction il faut tout que là-bas na une solution les le service national et commandé ti service toujours recycler ba toi na bobimba na na bobini si ba on a balabala botini bango na kanya mais pas général et pas général ou à diriger un service national ba pesi bango ba matière ba formé bango ba komiko produire masango topé ba komiko tonga ba komiko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengue à Congo il faut tout lukapé moyen ni toko régler problème na bango donc toko utiliser toko combiner ba solution nyoso qui sont requises pour na rosine salikambwana
et loni subozo zela na likita ozo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution les lots c'est clair que pour na biso République démocratique du Congo il faut tout développer Congo. L'air ton salaki dans appel d'offres et à bas bloc gazier et pétrolier, tout le kaki banou nou, notamment à John Kerry, le bin, non, bon, si ma pétrole la binote, bon, d'accord. Souhaite aussi bi pétrole la bisote ma kouki, ou y a aussi ça va problème à la population riveraine la bisoko ou tawapi. bino awa bo simba bino bo bebisa yango bo koma prosper. Donc toyokana kina gouvernement américain to sala o to bengaka un groupe mixte de travail ba sala nini na mama bazai ba pona rotala ba question na msusu. Donc biso toujours la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs. Bafuta ou faut bafuta pona msala biso to sala. Mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire hein masolo ya économie masolo ya sécurité déjà tout le bac sécurité mais sur le pays à diaspora aux hommes la diaspora africaine est à ma coopérative donc ils ont vraiment occasion mon ami Lulu Oyo tout mes capitaux là n'a dimension sur relation africaine ligne autour qui cause à la langue aux États-Unis dans un contexte où bah américain bah dans la concurrent notamment bah chinois n'a bah russe et puis mini au moni difficulté oyo tozala kanango o ba américain bazala nango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique batala ka Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc les lois fobatiques a ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango pe batale la makambo Afrique sous le prisme des Africains. L'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o ya kozala bien na Afrique lelo yenda kozala makasi loki.
Montena ya suka penza poste de l'équipe israélienne vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazungu na kosamba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba bazoka ba mine kola ba cobalt na ba susu a makansu nezani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi nga mope na obeta lisolo na ya makansu secrétaire moko chargé à makambo et talibana parce qu'il est hors des questions que bana bazala utiliser na ba opération mamine au moins ça ba réalité autokuta autokuta pe les lo stratégies mo za mise en place pour que makambo anesi là et je pense que tout travailler en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès.
Matondo mingi to pesibino matondo bolanda biso to pesibino matondo mingi na ministre molobedi ya mbula matere ekolo kongo
matondo
moyaya. Merci beaucoup.
Merci.
Je voulais poser cette question en français aussi, hein, quand même, pour les Collingsworth. Vendredi dernier, il y a eu le procès en appel de l'avocat Terry Collingsworth sur des enfants qui travaillent dans les mines. Vous êtes ici. Je voudrais bien que vous réagissiez un peu à ça.
Bon, écoutez, sur la question des enfants dans les mines, d'abord, c'est une réalité qu'on a trouvée. Malheureusement, c'est l'effet pervers dans des zones minières où les enfants sont malheureusement employés là-bas plutôt que d'aller à l'école. Et je sais que nous avons fait beaucoup de progrès sur le sujet parce que nous travaillons étroitement d'ailleurs avec les gouvernements américains. Il y avait une sous-secrétaire qui a séjourné à Kinshasa pour parler de ces questions. La ministre des Mines vient souvent ici pour discuter sur ces sujets-là. Nous considérons qu'il est hors de question que les enfants continuent de travailler dans ces conditions et nous assurons que les enfants sortent. En tout cas, dans les mines, la place des enfants, c'est pas à l'école, c'est à l'école, c'est pas dans les mines.
Et vous attendez quelque chose de ces compagnies comme Tesla et les autres grandes compagnies?
Bon, écoutez, aujourd'hui, il est clair que Tesla utilise le cobalt congolais, sûrement acquis par des marchés chinois. Aujourd'hui, il y a un besoin parce que nous avons besoin aujourd'hui de régler les problèmes de nos populations. Vous suivez par exemple que nous sommes en train d'entrer dans une stratégie des chaînes de valeur avec la Zambie pour voir dans quelle mesure on peut assurer un contrôle à la fois sur le cobalt et le lithium pour que nous puissions en tout cas peser de notre poids dans les marchés parce que très souvent nos mines sont exploitées mais nos populations n'en tirent pas profit. Si nous réussissons cette stratégie, nous aurons sûrement plus de moyens pour nous assurer que les enfants vont dans l'école et que dans les circuits de la production minière, que cela respecte les droits humains, que cela corresponde aux standards américains. C'est un travail qui est en cours et nous espérons que nous allons y arriver.
Merci beaucoup.
C'est moi. Merci.
Masulu mayende masukisi sangu ya mukilielelo kasi na sangu ya mukilielelo tulubaki. Bokutani Afrika Amerika awa na Washington DC, President Félix Tshisekedi asingi na Amerika etumbu likolo na Rwanda pona lisungi ezali kopesa na batumbuki ba M23 nzokande baike ba société civile na masanga mabango basalaki milulu liboso ya Maison Blanche tondako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis pona kopamela bakonzi babe na Afrika. Matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na baninga basusu basungi na nzela ya masini. Matondo mingi pe na Marius Munga wa pesibisu maboko na sango. tukuba kulanda lulaka la Amerika tubusa na te kuzwa sango yisusu na site internet na biso www.dualingala.com pe na ba rezo sosyo na biso Facebook, Instagram, YouTube na musu ngai kombo na ngai Edi Sango.